co říká písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Milí posluchači, to je třetí verš ze čtvrté kapitoly epištoly Římanům jako pokračování našeho společného přemýšlení nad Božím slovem. Apoštol Pavel se v tomto textu dovolává písma svatého jako nejvyšší autority. Dokonce ji personifikuje, tedy zosobňuje. Písmo říká. To, co je v písmu, to vlastně říká Bůh. Tak tomu rozuměli pisatelé Nového zákona. John Vernon McGee, který nás v těchto pořadech provází svými komentáři, cituje jednoho ze zakladatelů evangelikálního způsobu myšlení, doktora Warfielda, který napsal: Bible je Božím slovem, takže cokoliv Bible říká, říká Bůh. Abychom ale zůstali věrní pravdě a vyváženému chápání postavení biblického textu, připomeňme si ještě i jiný výrok téhož doktora Warfielda, kde tento autor říká: Pisatelé Nového zákona chápali písmo jako plně Boží knihu, která v každé své části vyjadřuje Boží myšlenky. Ty jsou ale vyslovovány prostřednictvím lidí, a to způsobem tak šetrným, že lidská přirozenost není znásilňována, takže celé dílo je právě tak lidské jako božské. Kdybychom chtěli vidět jen božskou stránku Bible, dostali bychom se vlastně do stejné pozice, jako kdysi v 5. století opat Eutychés, který popřel lidství Pána Ježíše Krista. Ale vraťme se k našemu textu. Co říká písmo? Abram uvěřil Hospodinu a on mu to připočetl jako spravedlnost. Tak to vlastně můžeme číst i v 15. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Apoštol Pavel k tomu dodává: Vždyť je v písmu takto psáno, tak vám to říká sám Hospodin. Podívejme se, v jaké situaci bylo ono starozákonní slovo vysloveno. Abraham kdysi dostal od Pána Boha slib. Pak se po mnoho let jako by nic nedělo. Až po dlouhé době Pán Bůh znovu promluvil a svůj slib zopakoval. Abraham tehdy vyslovil své logické námitky. Pán Bůh proti ním nepostavil nic, než znovu tentýž slib. A Abraham tomu uvěřil. Neviděl žádný důkaz, neslyšel žádné jasné vysvětlení. Bylo to proti jeho logice. A přesto uvěřil, že Bůh mluví pravdu. Abrahamova víra byla nejen skutkem, ale přímo životním postojem. Když jsme posledně mluvili o Jakubovi a o jeho důrazu na Abrahamovy skutky, viděli jsme, že Jakub jimi myslí právě tento Abrahamův životní postoj. Abrahamovi záleželo víc na Pánu Bohu, než na něm samotném. Všimněme si ještě, co znamenal okamžik, kdy Abraham uvěřil. Tehdy to nebyl obchod s Pánem Bohem, něco za něco, žádné hledání vlastních zásluh. Nebyla to ani změna Abrahamovy přirozenosti nebo nějakého jeho charakteru, nic takového. Abraham zůstal Abrahamem. Pevně se však spolehl na to, že Hospodin své slovo naplní. Tím se stalo něco nádherného. Abraham se stal Božím mužem a prostředníkem Božího požehnání pro celý svět. Už jsme si řekli, že Abrahamova přirozenost se vlastně nezměnila. Jistě i dál prožíval pokušení a jistě někdy i hřích. Boží spravedlnost ale přikryla všechnu jeho nepravost. Boží milost Abrahama posvětila. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Milí posluchači, to je pokračování 4. kapitoly listu Římanům ve verších 4 a 5. podle ekumenického překladu. Kdykoliv bychom chtěli mluvit o skutcích, jakožto o lidských činech, dostáváme se na rovinu obchodu. Něco za něco. Tak to totiž ve světě chodí. Pracovník odvede objednanou práci, vykoná nějakou službu a dostane za to zaplaceno. Abraham ovšem takovýmto pracovníkem pro Pána Boha nebyl. To, co získal, nedostal za žádnou službu ani za žádnou práci. V onu chvíli neudělal nic, jen uvěřil tomu, co Hospodin věřkal. Získal spasení na docela jiném základě, než na základě svých zásluh. Nevykazoval se skutky, jak to říká náš text. Abraham důvěřoval tomu, který prohlašuje bezbožníka za spravedlivého. Četli jsme. Proč bezbožníka? Což Pán Bůh nechce spasit i dobré lidi? Popravdě řečeno, nechce. Jednak skutečně dobrý člověk by vlastně spasení nepotřeboval, protože mezi ním a Pánem Bohem by vlastně nebyla žádná překážka, ale hlavně taková představa, že by člověk mohl být dobrý, je navýsost teoretická. Bible totiž ukazuje, že takto absolutně dobrý člověk neexistuje na celé zemi. Nikdy takový nebyl, není a nebude člověk, který by obstál při konfrontaci s božími požadavky. Není to vinou božího zákona. Apoštol Jan dokládá, že boží přikázání nejsou těžká, 1. list Janův 5, 3. verš. Ale je to důsledek lidského pádu, lidského dobrovolného odpadnutí od Pána Boha. Člověk svým hříchem ztratil schopnost řádného života. Zase mi jde o boží požadavky, tím nijak nevylučujeme možnost občanské bezúhonnosti. Ta ovšem před božím soudem ještě mnoho sama o sobě neznamená. Pokud bychom chtěli tvrdit, že nás se problém hříchu netýká, dělali bychom vlastně z Pána Boha lháře. To není moje vlastní formulace, ale říká to Jan, když píše ve své první epištole v 1. kapitole v 10. verši: říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. Doposud jsme se soustředili na postavu Abrahama. V dalších verších apoštol Pavel ukazuje na postavu největšího izraelského krále, Davida. Bude i v jeho případě zřejmé, že rozhodující je víra a nikoli skutky? Pojďme se na tyto verše podívat podrobněji. Jsme opět ve 4. kapitole listu Římanům, tentokrát verše 6 až 8. Vždyť i David prohlašuje za blahoslaveného člověka, jemuž Bůh připočítává spravedlnost bez skutků. Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Apoštol Pavel v tomto citátu, v těchto verších, nerozebírá Davidův život, jeho skutky, i když tam by jistě našel řadu dobrých argumentů, ale odhaluje Davidovo postavení na základě výpovědi žalmů. Davidovo postavení bylo zásadně odlišné od postavení Abrahamova. David totiž žil v době zákona. I v jeho případě ale vidíme, že zákon se nestal prostředkem záchrany jeho života. Kdyby záleželo jen na zákonu, nemohl by být David spasen nikdy. Skutečnost byla ale jiná. A proto David zpívá o blahoslavenství muže, kterému je jeho nepravost odpuštěna, kterému se nepočítá. Takovým mužem byl i David sám. Jeho skutky by totiž stačily na několikanásobné odsouzení k smrti. David ale poznává, že spravedlnost, kterou dává sám Bůh, s lidskými skutky nesouvisí. Spasení není odměnou za slušné chování. Apoštol Pavel v našem textu cituje pasáž ze 32. žalmu. To je jeden z největších žalmů pokání spolu s žalmem 51. Slova obou těchto písní vytryskla z Davidova srdce po jeho hříchu a po následném pokání. David svého hříchu litoval a Pán Bůh mu odpustil, přijal jej na milost. Jenom ten, kdo prožije hluboké vědomí vlastního hříchu a následný dar dokonalého odpuštění, jenom ten poznává něco z Božího charakteru. Někdy se setkáváme s různými názory na to, co člověku otevírá cestu k Pánu Bohu. Někdy bývá za nejdůležitější pokládáno správné vyznání víry, jindy to pravé společenství věřících a jiní si nejvíc cení skutků milosrdenství a ještě jiní správně vykonaného obřadu, a tak bychom mohli pokračovat. Bible nám ukazuje, že základní přístupovou cestou před Boží majestát je hluboké vědomí vlastní viny, lítost nad hříchem a bezmezná důvěra v Boží odpuštění. Vraťme se znovu k postavě Abrahama. V 9. verši našeho textu Římanům 4 čteme o něm: platí toto blahoslavenství jen pro ty, kdo jsou obřezáni, či také pro ty, kdo nejsou obřezáni? Čteme přece: Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost. Mluvili jsme o dvou významných mužích Starého zákona, o Abrahamovi a Davidovi. V obou případech jsme viděli, že způsobem získání spásy pro ně byla jejich víra. Prostřednictvím víry dosáhli Božího smilování. Oba dva ale byli Židé, nebo Hebrejové. Oba na sobě nesli znamení obřízky. Neznamená to, že spása je jen pro Izrael? To je otázka, kterou se i apoštol Pavel nutně musel zabývat, jak mezi Židy, tak i mezi pohany, tedy mezi nežidy. V našem textu se s ní vyrovnává následujícím způsobem, 10. verš a potom postupně další. Kdy mu byla započtena, tedy ta víra Abrahamovi? Byl už obřezán, nebo ještě nebyl? Nebylo to po obřízce, nýbrž před ní. Tolik citát. Abraham totiž nejprve Pánu Bohu uvěřil a Pán Bůh jej nejprve ospravedlnil a všechno ostatní, tedy smlouva i její znamení, tedy obřízka, přišlo až potom. Abraham přijal Boží milost jako vnějším způsobem neobřezaný pohan. A od verše 11. v naší 4. kapitole dále čteme: znamení obřízky přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl ještě před obřízkou. Tak se stal otcem všech neobřezaných, kteří věří, a jimž je spravedlnost připočtena. I otcem těch obřezaných, kteří nejsou jen obřezáni, nýbrž také jdou ve stopách víry našeho otce Abrahama, víry, kterou měl ještě před obřízkou. Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Tolik ekumenický překlad našeho textu až po 13. verš. Základem Abrahamova mimořádného postavení byla tedy jeho víra. To byla jeho deviza, to bylo pouto, které ho spojovalo s Hospodinem, s jeho Bohem. Obřízka byla jen vnějším znamením tohoto už existujícího vztahu. Podstatná je tedy vždycky víra, která je v srdci. Od 14. verše dále čteme: kdyby dědici byli ti, kteří stavějí na zákoně, byla by víra zbavena smyslu a zaslíbení zrušeno. Zákon sebou nese Boží hněv. Kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Proto mluvíme o spravedlnosti z víry, aby bylo jasné, že je to spravedlnost z milosti. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu, nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. Thank you. Tak zůstane v platnosti zaslíbení dané veškerému potomstvu Abrahamovu. Nejen těm, kdo stavějí na zákoně, ale i těm, kdo následují Abrahama vírou. On uvěřil a měl naději, kde už naděje nebylo. Tím se stal otcem mnohých národů, podle slova, tak četné bude tvé potomstvo. Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo, vždyť mu bylo asi 100 let. I na to, že Sára již nemůže mít dítě. Nepropadl pochybnosti o božím zaslíbení, ale posílen vírou, vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Tolik zase citát z našeho textu Římanům 4 až po 21. verš. Všimněme si teď Abrahamovi víry trochu podrobněji. Vidíme, že dokázal věřit i tam, kde nerozuměl, kde to neodpovídalo jeho zkušenosti. Boží slib se zdál být neuskutečnitelný, ale Abraham přesto věřil. Znamená to, že máme věřit bez rozumu nebo proti rozumu? Kdybychom to takto chtěli postavit, spochybňovali bychom kvalitu božího daru a tím i Pána Boha samotného. Tu jde o něco jiného. Jde o to uvědomit si, kde jsou meze rozumu. Pán Bůh nám dal rozumové schopnosti jako nástroj zkoumání tohoto světa. Kdykoliv v této oblasti rozum zanedbáváme, zpronevěřujeme se božímu záměru. Ale lidský rozum není schopen obsáhnout nadpozemský duchovní svět. Možná by to bylo něco podobného, jako kdyby se někdo snažil krejčovským metrem změřit vzdálenost měsíce od země. Abraham si uvědomil, že Pán Bůh ví víc a může víc než on, než Abraham. A tak důvěřoval Božímu slovu. Místo toho, aby se s Pánem Bohem přel, vzdal mu chválu. Abrahamova víra mu dávala naději tam, kde pro ni už z lidského hlediska nebylo žádného důvodu. Abrahamova víra nepočítala se žádnou vlastní zásluhou, opírala se pouze o samotného Hospodina. V době, kdy Abraham takto pevně věřil, bylo jeho tělo už zestárlé. Abraham ani jeho manželka už nemohli mít děti, vzato čistě lidsky, biologicky, ze zkušenosti. Abraham ale věřil navzdory své blížící se smrti. Věřil vlastně jakoby ve vzkříšení z mrtvých. A tuto jeho víru od něho Pán Bůh přijal namísto jeho vlastní spravedlnosti ze skutků, tedy namísto nějakého bezchybného života, jímž se Abraham rozhodně prokázat nemohl. 22. verš našeho textu. Proto mu to bylo počítáno za spravedlnost. To, že mu to bylo počítáno, nebylo napsáno jen kvůli němu, nýbrž také kvůli nám, jimž má být započteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána, jenž byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Všechny starozákonní události se odehrávaly i kvůli božímu lidu pozdějších dob. Tedy i kvůli církvi, kvůli lidu nové smlouvy. Obraz Abrahamovy víry našel své stělesnění ve chvíli, kdy nebeský otec otevřel hrob Josefa z Arimatie, aby z něho vyvedl živého Ježíše z Nazareta, vzkříšeného Božího syna. V závěru našeho pořadu se dostáváme k textu 5. kapitoly listu Římanům, kde apoštol Pavel ukazuje na smírčí čin Pána Ježíše Krista. John Vernon McGee, jehož texty překládá pro nás bratr Petr Raus, mluví ve svém výkladu o prospěchu ze spásy, o přínosu, který Kristova oběť vnesla do celého světa. Doposud jsme uvažovali o spáse, kterou pro nás lidi získal Pán Ježíš Kristus svou smrtí na kříži. Tam zaplatil dluh, který jsme my způsobili svým hříchem. Tam strpěl trest, který jsme si my svou vzpourou proti Pánu Bohu zasloužili. Otázka hříchu je už tedy vyřešená. To znamená, že nikdo z věřících lidí, tedy z těch, kdo přijali Pána Ježíše Krista do svého srdce, do svého života, už nepůjde k soudu, který by o jeho spáse teprve rozhodoval. Otázka věčného života není otázkou budoucího posouzení, ale otázkou, která je rozhodnuta už dnes. Proto Jan píše ve své první epištole: kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. 1. Janova 5.12. Tady není řečeno, že jednou možná bude mít život, ale má už teď a tady. Jestliže otázka věčného života je otázkou současné přítomnosti, je na místě si ji všímat, dokud je čas. Apoštol Pavel se na ní soustředuje právě v 5. kapitole svého listu do Říma. Jsou někteří lidé, kteří by chtěli celé náboženství přesadit pouze do přítomnosti. Vidí přínos církve jen v charitativní činnosti a ve vlivu na morálku mládeže a tak podobně. Takové myšlení není vynálezem moderní doby. Už v době prvotní církve musí apoštol upozorňovat. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. 1. Korinským 15.19. verš. Naštěstí, mohli to slovo použít, je těžiště zvěstování a naděje církve skutečně v budoucnosti. McGee vzpomíná, jak jednou v době počínajícího hnutí hippies oslovil jednoho z těchto mladých tuláků na rohu ulice. Ten ale nechtěl o křesťanství slyšet ani slovo. Straky na vrbě a náboženství, to jsou věci, o které se nestarám, řekl mu tehdy. Vy byste asi chtěl své straky teď a tady, že? Reagoval náš učitel. Jo, to by se mi líbilo, odpověděl mladík. Otrhaný, špinavý, s prázdnými kapsami a sám na té prázdné ulici. Je smutné nemít nic na tomto světě a odmítnout i naději na dobrou budoucnost. Apoštol Pavel ukazuje, co získává křesťan už nyní a tady, když důvěřuje Pánu Ježíši Kristu. Tím samozřejmě není myšlen jen hmotný prospěch. Teologie, která se pokouší dokázat, že křesťan má nárok na bohatství, na úspěšnou kariéru či na zdraví, je hluboce protibiblická, scestná. Přesto ale písmo jednoznačně ukazuje, že víra v Krista přináší určitý prospěch i v tomto životě. Není tedy pravda, že křesťané jsou ti, kteří tady trpí a slibují, co si až potom, po smrti. A nebo snad ti, kteří tady trpí, aby se dostali do nebe. Nic takového. Už jsme si ukázali, že do nebe neotevírají cestu žádné naše zásluhy, ba ani mučednictví. Nebe otevírá pouze milost Pána Ježíše Krista. Ale tatáž milost vnáší Boží požehnání i do našich současných všedních dnů.